amaikak eta hogeita amasei, ez dago errepidetan nabarmentzeko ezer. Baina bueno, errepidean dabiltzan autoak asko aldatu dira, tripak ari zaizkia aldatzen gehien. Badira hogeita lau urte, aurrenengo ibilgailu hibridoa merkaturatu zutela. Eta orduzkeroztik ibilgailu alternatiboak balekua irabazten joan dira. Euskadin auto elektriko eta hibridoen salmentak euneko 44,6 egindu gora irailean. Eta diesel matrikulazioak berriz euneko 48 egindu bera. EcoDrive ibilgailu jasangarrien azoka egiten ari dira asteburu honetan Pikoban, Jesus Artetxe, kaixo?
Bai, kaixo, nagore.
Eta atzo han izan zinen, horren lekukotza ugari jasoko zen dituen?
Bai, joan ginen bai, eh? EcoDrive azoka horretara, Gipuzkoan egiten den hirugarrena da, azokan aurkituko dugunaz, ba, argibideak Anemiren Aspek, Pikoba erakustazokako, ekitaldien arduradun komertzialak emango dizkigu.
Bueno, ibilgailuen azoka bada. Hemen aurkituko deguna da ibilgailu jasangarrien azoka bat, bai erosteko, bai gidatzeko esperientzia bat izateko aukerara izango dugu, eta oso garrantzitsua iruditzen zaidana ere bai, eskaintza edo ofertak egongo dira ere bai. Ez bakarrik kotxe berriak, baizik eta okasiozko jasangarri kotxeak salgai daude. Topatuko deguna da 0 eta eko etiketa duten autoak, eta bueno, oso kuriosoa izango den ere bai, hidrogenozko kotxe bat ere, ibilgailu bat ere izango dugu aukera ikusteko, erosteko, eta bueno, esan bezala ere gidatzeko. Gidatzea froga hori izatea, ez bakarrik ikustia eta ezaugarri guztia jakitea, baizik eta bueno, kanpora jun, dakagu hemen erakusketa zokan kanpokalde bat, eta hor prestatuta dago test drive deitu diogun gidatzeko 6.000 metro karratuzkoa. Eta hori da nahi deguna esperimentatu edoako azoka bada eta igander arte egongo gara. Gure aparkalekoa eta baizarrea doakoa izango da. Gaina, bueno, patinete batzuk sosketatuko dira. Hori beti ematen du, bueno, beste holako puntu alai bat, hori da.
Jesus, eramango gaituzu postuz postu eta joango gara ikusten zein den eskaintza, baina beste ertz bati ere behiratuko diogu, ze autoak badakizue, asegurua behar izaten du, eta merkatu eta eskaintza aldatzen ari da, baina kontatuko digu Antxon Peñak, ea ze materainokoa den aseguru etxeen eskaintza horren neurrikoa, beraiek ez dute alperrik sortu eta Flock enpresa alegia beste modu bateko aseguruak eskaintzeko, ba, dela kontuan hartuta autoak konektatuta dauzkagula, gero eta gehiago, edo eta partekatu ere egiten direla kotxeak. Kaixo Antxon, ongi etorri?
Egunon, eskerrik asko.
Londrestik noiz iritsita zaude?
Aurreko ostiralean.
Eta, zenbaterako etorri zara?
Ia, biser bueltan. Bai, aztetxo bat eta bagoi ez irira berriro.
Eta maraunera osteratxoa, eta gainera Fikobarako ere emakulu hartuko zaitugu Jesusekin joateko. Jesus, segizagun azokan?
Bai, begira, kontatuko dugu. Azokara, EcoDrive azokara ekarri dituzten ibilgailu ez eta bezeroek dituzten keskez galdegin diogu, batipat, hause duzu, eneko luzarrekin egindako solasalditxoa. Ohar Sokar Hyundaiko ibilgailu elektriko eta ekologikoen arduraduna da eneko.
Gaur ekarri duguna batez ere EcoDrive ferionetara da pixkat, gure ibilgailu, bai hidrogenozko ibilgailuak, elektrikoak, hibridoak, hibrido entxufableak, eta bueno, pixkat erakusteko daukagun aukera guztia.
Hemen ikusten dugu begia horrean daukagu, Ioniq 5 izeneko autoa, hegazkina ematen du, hola futurista itxura duena, hau zer da, erabat elektrikoa, hibridoa?
Bai, hau da, bueno, Ioniq marka berria estrenatzen duen lehen ibilgailua, Ioniq 5a, 100% elektrikoa, eta baita ere, bueno, plataforma, Hyundaiek atera duen plataforma berria estrenatzen du, plataforma modular bat, non, kotxe tamaina ezberdinetako kotxeak egiteko aukera izango ditugu, bai, txikiagoak irian ibiltzeko edo, handiagoak, bai, Ioniq 5aren kasuan bezala, gehiago ibili alizateko edo kilometro gehiago egin alizateko.
Zenbat denbora beharko litzateke entxufatu eta osorik kargatzeko?
Beno, gaur egun kargagailu ultra azkarretan, esan genezakena, 400 kW kargagailutan, 18 minututan, 80% kargatu daiteke, bai gero etxeko edo kargagailu normalago batzutan, ordu gehiago izan beharko ditugu, baino, merkatuan bakarra da 400 kW abiadura onartzen duena kargatzeko garaian eta 18 minututan hori 180% lortuko genuke autonomia.
Eta hemen ondoan ikusten dugu beste auto ibilgailu eredu bat, hemen dio, hau ere zuen etxekoa, Nexo, hau desberdina da.
Bai, hau, bueno, ba, primizian EcoDrive ferillara ekarri duguna da, hidrogenoz dabilen lehenengo kotxea da, produkzioan duguna Hyundai etxean, eta, bueno, ba, 800 kilometroko autonomia dauka, eta 5 minututan kargatu daiteke.
Bueno, horre aldea somatzen dugu, ezta? 800 kilometroko autonomia eta 5 minutuan kargatu daiteke. Kontua izango da eneko hidrogenozko kotxeak kargatzeko, ez dakit, tokiak edo postuiek noiz eta non ipiniko diren.
Bai, infrastruktura aldetikan oraindikan ba Europa mailan lan asko geratzen da horrelako ibilgailuak ba bueno, demagun produkzio handian egin ahal izateko, baina ba gu hemen Hyundai Arsokarren eta baita ere Hyundai markak ba lehenengo aurrera pausu bat emandu Nexo aurkeztuz eta bueno, etorkizuna izan daitekena ba beintzat irudikatuz pixkat, ez nondikan joan daitezkeen gauzak.
Eneko, galdetu dugulako dakigu eroslea erabat galduta dagoela. Galduta dabil. Eta ez daki, asmatu egin nahi du, zer erosiko dut? Hibrido entxufagarria, erabat euneko eun elektrikoa dena, bueno, orain beste aukera hau ere badakigu badagoela, hidrogenozkoa. Zure ustetan, etorkizunak izango du, baina nundago apostua, apostu segurua, badago esaterik apostu segururik badagoela?
Bai, gaur egun dudarik gabe guk behintzat gomendatzen duguna gure bezero guztiei da behintzat hibridotik hastera, hibrido elektrikotik, eta baita ere ba, bueno, autonomia pixka bat gehiago edo behintzat inbertsio pixka eta handiagoa egin nahi duten entzat hibrido entxufablea ba, dudarik gabe apostu hoberena da gaur egun.
Prezioak ere aipatu beharko ditugu, eneko, batez beste horrelako autoek zer preziotan dabiltzan, esate baterako aipatu ditugun horiek, eta hemen dituzuen beste batzuek ere.
Bai, ba, adibidez, ba, bueno, Ioniq 5a 40.000 ingurutikan hasi gintezke, Moves 3a, bueno, Espainiako gobernuaren plana erabiliz, ba, bueno, 7.000 euroko deskontu bat baita ere, edo diru laguntza bat lortu daiteke, kotxea, ba, bueno, baja edo atxatarratzen baldin badugu. Eta gero bai, hibridoetan, ba, aukera nitzeagoak dira, merkiagoak baita ere, ba, bueno, publiko guztira iritsializateko, ez, ba, 20.000 bat eurotik hasita, ibilgailu hibridoak ditzazkegu arazori gabe.
Bueno, Eneko, ez dakit, erostuna eroslea joan da zuen kontzesionariora eta esaten dizue, ba nahi dut, auto entxufagarria, auto elektrikoa, zer kezka izaten ditu, zer galdetzen dizue?
Bai, kontutan eduki azkenean bezero guztiak iristen direla, ba, bueno, 10 edo 10 bino urte gehiago dituzen ibilgailuekin, orduan demagun, merkatua ez dutela ondo ezagutzen eta eguneratuak ez daudela. Beraz, bueno, ba, gu Hyundai Arsokarren, bueno, ba, asesoratzen saiatzen gara pixkat, bai, mito faltsu hauek, ez, bai, ez azkenean hibridoak ez duela ezerretarako bali, edo horrelako gozak, frogatzen duten momentuan konturatzen dira, ba, bueno, ibilgailu oso erosoa dela, automatikoa, bakarrikan kargatzen dena, eta azkenean, bueno, ba, bizitza asko erraizten duen ibilgailu mota bada, ez da, askotan, bueno, ba, lortu behar dugu pixkat beldurrorik eintzen, eta horretarako, ba, ibilgailua probatzen duten momentuan konturatzen dira, ba, bai, benetan, hau dela gaur egun behar dut kotxea.
Europaren aldean badakigu hemen nola gabiltzan, Europan oso aurreratuta, hemen oso atzenduta, zer esango zenuke horri buruz?
Bueno, kasu honetan, alde batetik handa Europa mailan esaten dena edo dauden planak, ez, 2035, 2040, askotan datak aldatzen jaten dira, azkenean bezeroak ikusten duena ez da horren beste etorkizunari begira, baizik eta 5-10 urtetan zer da erabilgarria izango zaiona eta zerrek, ba, bueno, eramango dio ba, pixkat bai gasolina aurreztera, diruan aurreztera eta baita ere bere bizitza erresago egitera.
Zuk apostu egin beharko bazenu, zer?
Oraintxe bertan apostu egin beharko banu hibrido entxuflable batera joango nitzateke dudari gabe. Etorkizuna, ba, bueno, joango gara ikusten merkatua nola juten den eta industria nola juten den evoluzionatzen eta ikusiko dugun ora goazen.
Bueno, ba hortxe ez da, esaldi mamitsua, eh? Ikusiko dugu nora goazen. Gorla Autonomoil taldeko Koldo Lartain zuzendari komertzialarekin ere hitz egin dugu, Ficobako EcoDrive azoka horretan, eta berak aurrera begirako zalantza batzuei erantzun digu.
Karri ditugu, ba, hibrido normalak, hibrido entxufableak, eta elektriko puroak ere bai.
Bezeroak kontzesionarioetara joaten zaizkizuenean, zer kezka saltzen dizuete, zer galdetzen dizuete?
Bueno, hemen gertatzen dena da, lehen diesela edo gasolinako osioak ziren, esen oso zaila elegitzea. Kilometro asko egiten bazuen, ba, diesel hartzen zuen, eta kilometro gitxi eginda gasolina. Orain ze pasatzen da, ba, bueno, daukazu hibrido autorrekargablea, hibrido enchufablea, eta elektriko ehuneko ehuna daukana. Orduan, bueno, kezka asko, porque osiño desentera bai daukate. Orduan, bueno, guk egiten duguna da, ba, klientearen ikasketa bat, segunda, zenbat kilometro egiten dituen, kargatzeko osio edo daukan bere etxean edo lanean, eta gero egiten diogu, ba, bueno, berarentzako den osiorik onena. Entxufagarri bat ezin du mundu guztiak eduki. Azkenean, ba, bueno, garaje bat behar duzu entxufatzeko, edo zure lantegian ere bai entxufatzeko poste bat. Gero badaude ere bai beste osio batzuk ez direnak entxufableak, autorrekargableak direnak, Toyotakoak adibidez bezala, eta hori ere bai osio gaur egun osio oso ona izango litzake.
Zure iritzi pertsonala, Koldo Lartainen iritzi pertsonala nahiko genuke jakin, aurrera begira, zer erosiko zenuke gaur egun asmatzeko?
Bueno, nik gaur egun, klaro dagoena da, energia alternatiboak etorri direla geratzeko. Elektriko bat gaur egun ja fabrikatzen da eta osio bat da, eta horri ezin zaio atzera egin. Beste asunto bat izango litzake, pres gauden olako kotxe bat erosteko. Ohituta gaude, ba, bueno, bidai bat egitea 800 kilometroko edo 700 kilometroko luzerarekin, baina oraindik, ba, bueno, adibidez ez daukagu horren autonomia luzea daukaten kotxeak. Orduan zer egin behar dugu gure ohiturak aldatu. Izango litzake, ba, bueno, nunbaiten geratu
kotxeak. Eta han zain egon beharko genuke kargatu arte. Zuk uste duzu, ez dakite, gaizto paperean ari naiz, baina bezeroa prest legokela bidaia batean, bueno, pentsatu behar dut, kargagailua nun dagoen, geroan itxaronaldia egin beharko dut.
Nik uste dut, ba, bueno, poliki-poliki, markak hasiko dira ja autonomia gehiagoko kotxeak ateratzen. Hau azkenean da, hasiera bat, badaukaguna ja desente kotxe 500-600 kilometro egiten dutenak, baina klienteak, bueno, ohiturako pertsona gara eta gure bidaiatzeko modua aldatzea normalean oso zaila esaten da.
Bai, eta azken galderatxo bat, behar bada horrere aipatu dutelako, hidrogenozkoa, izan ote daiteken, ez da, hidrogenozko autoa, hori izan daiteke, etorkizuna?
Bueno, nik uste dut hidrogenozko autoa oraindikan oso urruti dagoela. Momentuz nire ikusteko era hibrido eta hibrido entxufableak izango litzatezke, ba, elektrikoa eta termikoaren arteko osio on bat, baina nik adibidez hidrogenoa oraindikan kosteengatik ere bai, kotxe oso garestiak dira, eta gero, claro, ez dakite, bueno, impuesto asuntuetan hor zelan izango litzateke.
Bueno, ba, entzun diogu ez da, Koldori, agian nagore ohiturak aldatu egin beharko ditugula bidaiatzerakoan, hori nabarmendu digu.
Jesus, eta pentsatzen dugu, erosteko asmoarekin, eta begi luzeak ere topatuko zenituela?
Bai, begira, EcoDrive bazoka horretan, auto jasangarriei begira zebiltzan, osaba ilobak ere aurkitu, eta galdegin diegu. Ondoan ditugu hemen, ba, ez dakit zer intentziotan etorri diren bi erosle edo erosteko intentziotan dabiltzanak. Juanito, zer esan diazu? Aste honetan bertan erosi duzulazuk auto elektrikoa?
Bai, astientan esiet.
Eta probatu alduzu edo, jaso alduzu edo?
Ez ikusi dein hondiken. Ikusi ez ditin, ez tolago. Ez dago, ez dakit zergatik, ez dute txipa faltala, txinua arazu gala, eta bueno, zei joiteko ikun behar.
Orduan, aste honetan bertan erosi duzu auto elektrikoa, baino sei hilabete barrura arte ez duzu jasoko.
Ez te jasoko, imposibilia da. Osea, inela egin dut, lehenu aurten ekartzeko, baino imposibilia, zan diete imposible.
Zergatik erosi duzu elektrikoa, eta ez hibridoa esate batera?
Zergatik elektrikoa nahi etelako 100% elektrikoa. Bestia erdixka da.
Ez urre eta ez salda, ez?
Ba, oide. Hoi da.
Gero, Juanito, beharko dira kargatzeko tokiak ere asko izan?
Bueno, nik ez da gata arazoik, etxian bakarri, ba, etxe bakarra da, eta dakat etxian kargatzeko argi, neniko argi da dakat.
bat epiniko zenuke olako zutoin bat, ez da, kargatzeko?
Bai, bai. Jarriko nuke bai zutoin bat netzeko eta pentsatzen plakake jartzeko asuna.
Zuk uste duzu etorkizuna ibilgailu jasangarrietan dagoela, elektrikoetan da, entxufagarrietan?
Bai. Netzeko, bai, bueno, nik ibiltzeten antzako, hemen inguru ibiltzeko gala eta nikua.
Martin, zu gaztea, zu zara Juanitoren iloba, tentagarria dira horrelako autoak, ezta?
Bai, beak esan durako, beak esan duna, tarte motzetan ibiltzeko, bai, oraindik falta da teknologia eta ba, mendikan Rusia etapa bakarrean juteko, baina, bueno, horiek agian hidrogenozkok, hurrengo etapa.
Zure ustetan nun dago apostu segurua, badago esaterik hidrogenozkoa izango da 100% elektrikoa edo behar bada hibridoa bietatik edaten duena?
Ne ustez hidrogenoan, hidrogenoa ikusegu kohete bat ilargia eman baldin bazake, ba, kotxe baten auskalo zein dezaken.
Baina apostu hori behar bada esal dago oraindikan heldu gabe, berde?
Gobernuk eta sartu nahi duten diruan arabera doa, bai? Oain elektrizitateen sartuko gaia, ba, eta hoi erretze dutenean, ba, orduan izan sartuko gaia hidrogenuan.
Zuk gaur egun erosi beharko bazenu, nolakoa erosiko zenuke? Hibridoa, elektrikoa 100%?
Elektrikoa, ba, mentxe bertan ez naizelako segurutik juten.
Osaba bezala?
Osaba bezala.
Gero kargatzeko osabaren tokian, igual?
Ba, bai, ja hemen gaudela aprotxatuz.
Hori da, osabaren kargatokian, antxe entxufatu eta benga.
Ba bai, plaka solarra jarri eta jazta.
Eskerrik asko, Martin.
Zuei.
Bueno, hori merkatuan topatu duzuna, mugikortasuna ziztu bizian aldatzen ari da, baina aseguruetxe tradizionalek ez diote horri erantzuten. Eta ez dituzte aintzat hartzen autoelektrikoak edo partekatutako ibilgailuak. Ez da gero eta gehiago direla konektatutako autoak ere. Premisa horrekin sortu dute Flock enpresan. Lehen hasi ziren dronentzako aseguruak eskaintzen eta orain autoentzako. Anjon Peña, konta iguzu pixka bat nola funtzionatzen duen honek. Ze imaginatzen dugu beste parametro batzutako kalkuluak egin behar ditugula.
Ba, bueno, azkenen gu konturatu ginen benetan gure inguruen dauzen arrisku horrek eta hortarako erosten dugu seguruak, ez? Arrisku bat daukagulako eta arrisku horri erantzun bat emon behar dutzagulako. Arrisku horrek oso azkar aldatzen ebitzela, ez? Azkenen kotxe, konbustino kotxe batetik elektriko batera pasatzen garen momentuan, zuk eukiseizken arazo horrek, eukiseizken garajera eruteko arrazoi horrek, edo eukiseizken aksidente horrek oso ezberdina die, beste koste batzuk dituzte. Eta seguro konpainiek normalien itxen dauena, aldaketa horren aurrien da, prezisua igo. Eta esaten dago, ez dakigu zer gertatu leiken hemen, orduan guk ba espada, seguro, garesti xau bat kobrauko dutzagu erabiltzaileari, guk gero reklamazen joanek ordaindu balizeteko. Eta guk benetan ez dugu sinisten hortan, guk sinisten dugu kontrakuan, guk sinisten dugu kotxe elektriko bat, seguru hau izan leikela. Guk sinisten dugu gaur egun kotxiek dauken teknologia guzti horrek, kotxe bat asko seguru egun leikela, eta etorkizun baten autonomiak erungo gaitxula segurtasun utopia hortara, ez? Nun aksidenterik ez dien gertatuko, ez? Orden, ba, guzti horri erantzun guran, montagoen Flock, esan duzu moden hasieran dronak aseguretako antzeko arazoak ikusten gitxuelako, baina poliki-poliki, ba, konektibidade horrekin, ez? Ibilgailu hortara konektauta egote horrek emotezunzkun informazioa, aseginen erabiltzen, seguro presio horrek murriztu alizeteko kontrakuen beharrean.
Eta hor, sartuko dira, kombinazio hortan, erabilerari buruzko datu mordoa, noiz erabiltzen dugun, zetokitan, eta hoiek denak, edo ez?
Bai, olako datuak be jasotzen ditugu, baina aldogunien bezeruai onura bat emateko, ez? Guk ikusten dugu, guk flotak aseguretan ditugu, ez? Ez ditugu,
banakako
ibilgaiok ez ditugu aseguretan, taldekako ibilgaiok aseguretan ditugu. Baina ikusten dugu zelan bezero batzuk oso erabilera aldakorrak dituzten, ez? Ez ditue ibilgai horrek egunero erabiltzen, adibidez, edo momentu batzutan askoz gehiago erabiltzen ditue beste momentu batzutan, baino, orduan erabilera datu horrek erabiltzen ditugu, bezero honek ibilgai hori erabiltzen dauenean bakarrik kobra balizeteko, ez? Orduan.
Eta nola egiten dira kalkuluak? Eguneka, orduka, tokika, ibiltzen den lekuaren arabera?
Ba, guko bi produktu ditugu. Gudauko ibilgaiuko produktu bat, orduan, zuk gero eta ibilgaiu gehiago sartu, tarifa bat ordaintzen dozu, ez hori nahiko tradizionala da, baina guk prozesu guztixa automatizetan do, ez daukotzu zertan guri deitu, guk detekta utzen du behikulo hori martxan dauela, eta gero daukou milako edo kilometroko produkto bat, nun guk kobratzen dutugun erabileran oinarrituta.
Esan dugu erresuma batuan, Londresen daukazuela egoitza, anariko zarete bakarrik eskaintzen oraintxe, ez?
Ba, momentuz lurreko ibilgailuentzako, kotxientzako bai, baina dronen oferta Europa osoan dauko momentu.
Uh-huh. Eta kotxientzako, ez dakit, izango duzu adibideren bat, ba, kotxe hibriduren batena edo kotxe elektrikoaren batena, nola egiten da kalkulua, merkeagoa da edo?
Ba, erabileran arabera, bueno, baina...
arabera, baita.
Bai, erabileran arabera, baina kasu askotan heldu gara 130 bat aurreztera, ez? Eta hori flota handi batentzako kriston onura da. Eta hasi gara oin elektrikoak bakarrik dien flotak ikusten bebai, eta honek die benetan euren polizan dirupia bat aurrezula izkena.
Flok orduan zehari dira kontratatzen auto desienteko flota edo taldea daukaten enpresak eta alakoa?
Hori da, gure bezero txikinena izango da 10 bat ibilgailuko bezero bat, eta nik uste dut handixenak oin 1100 bat kotxe dituela.
Uh-huh. Eta dronen aseguruarekin alderatuta, diferenteak aldira?
Produktu oso ezberdina da, ibilgailu oso ezberdina
dronena
da.
Dronena zer da, erabiltzen duzun egun hortarako?
Ere hosti zaike hori da, egunerako, orduka edo hile beterako, bai, orden berdina itzen du, ez? Produktu tradizional badauko eta produktu innovadore bat.
Uh-huh. Eta zer galdetzen dizuet, bezeroek gehien?
Buf, danetik. Eta postenaz galderak itzen itzuela, ze askotan seguro produktuak erosten ditugu benetan jakin barik zer erosten dugun, ez? Baina galderak izen leizke produktuak zer kubriruten dagoen eta zer ez dagoen kubrirutenetik, ibilgailua zelan konektau leikeenera edo guk datuak zelan erabiliko ditugun, ez? Bai da nik uste dut zalantza apur bat guk datu horrekin zer itzen duenan inguruan eta gure lana hor da apur bat lasaitasuna entregetia bezerua eta lasaitzea.
Bestea beste, auto hibrido bat edo elektriko bat erosten duenak oso ondo ere ez daki, parametro zarretan garajea edo tailerrera eramango zuen arrazoiaren parekoa zein izan daiteke, alegia ze gauza berritu beharko izkion, zer aseguratu behar duen eta ez?
Bai, azkenean, bueno, seguruan aldetik, zuk seguro bakarra erosten duzunez kotxe hori kubriruteko, poliza bat erosten duzu, eta martxan hasi zeike, baina egisa da, zuk eukize izken arazo guzti horrik ezberdina diela, ez? Ez pasara konturatu kotxe hori taierreren biezauela, eta patian kotxe horrek funtzionete itxi badutza, normalian segurua dituko zutazun, ez? Eta hori ditu leiketzazu, edo polizatik kanpo da hori.
Bai.
Horregatik hau zuen.
Horregatik zabete aurre ikusten, baina behintzat aldaketara edo transiziora egokitu dituzue zuen aseguruak. Eta ze aurreikuspen egiten duzue, momentu zerresuma batuan, eta dronekin bezala gero Europa mailara jauzi egitekoa, edo nola zaudete horrentxe?
Hori da, ez moa, erresuma batuen asko azten gabitz oin momentuan, ez gu azten gabitzelako bakarri, baina merkatua be asko azten da bilalako. Orden oso merkatu potente bada guretzako, oso ondo pasetan dugu, marka poli badauko guen, eta konfiantza porba sortu dugu gure bezeruekin, orden hori amaitzen jakunean hasiko gara Europara begira.
Zuen kasuan ezingo dugu esan startupa zaretela, ez startupa zeineten 2015an orain ja
bueno, baina askotan esaten dugu Gasteiz eta jarraitzen dugula, ez? bai, gu gauz transizio prozesu hortan eta oin scale upa deitzen jaku.
Bai, zema zarete?
Oin momentuan 31 uste dut. Baina bai asko hasiko gara datorren urtean.
Enpresa bera ere ja ertaina bihurtuta. Mm-hmm. Ba, Antxon Peña, Londreserako bidaia on eta aseguru asko saldu.
Urrengo arte.
Eskerrik asko.